Aleš.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Slyšeli Hejslované a já vás zdravím při dalším vysílání Svobodného vysílače CS. A na druhé skypové lince mám inženýra Mojmíra Mišuna. Dobrý den.
Ano, dobrý den.
Tak a my se dneska koukneme na nějaké tedy akce ohledně toho, co se bude dít ohledně slovanství a dalších věcí. Tak, co si pro nás Mojmír Mišun připravil? A nebo co se vůbec pro nás a na nás chystá?
Zase. No, ano.
No.
Těch věcí, které jsme tady v tom týmu rozhodli uskutečnit, nebo a o nich přemýšlíme, tak jich je několik. A rád bych tak navázal na kamaráda z předchozího vysílání Zdeňka Říhu. A pokud možno dneska více nějak se podělil s posluchači o tom, jaké praktické kroky děláme, aby vlastně si i vlastně posluchači mohli udělat nějakou představu, že vlastně Slované nejsou jenom lidi, kteří by se třeba bavili jenom starými dějinami nebo věcma, které jsou třeba jenom úzce zaměřené, ale že ten rozsah té naší činnosti je teda zajímavý. No, asi takovou první pozvánku, sice trošku předběžnou, ale předpokládám, že v září určitě se uskuteční. Chceme navázat na ten slovanský sněm na Valašsku, který byl 25. března.
No.
A my se v tom týmu zatím teda rozhodujeme, že další akce máme stihnout ještě tento rok, čili na konci léta, začátek podzimu. A chceme už ten program rozdělit na dva dny. A ten první den, abychom se věnovali takové té přednáškové činnosti, zajímavé informace zaměřené na tu naši kulturu, což by byla sobota. A na ten druhý den, na tu neděli, to jsme si teda dali hodně veliký úkol. My bychom chtěli opravdu ten sněm uspořádat v takovém už důstojném naladění a přípravě. A vidíme, že vlastně Slované by se znovu měli naučit scházet, naučit se znovu snímovat v tom našem systému. A jak už tady po naší republice vnímáme, tak ty skupinky vznikají. Takže vlastně tímto třeba dnešním vysíláním veřejně oslovujeme všechny skupinky, které se hlásí ke slovanství nebo k pohanství. Pokud si chtějí ve své vlastní skupince vytvořit nebo zvolit svého zástupce, tak opravdu toho zástupce můžou na ten náš sněm v září vyslat. A určitě teda ten sněm už by se mohl naplnit, to jak to v tom našem systému jsme dělali v podstatě do Velké Moravy a pravděpodobně přímo podle kopného práva.
Takže zase to bude na Moravě, počítám, jestli jsem tady nepřeslech.
Ano, tak je to dáno tím, že to jádro toho našeho pracovního týmu skupinky je tady z Valašska, ze Setínska, takže máme tady jakési zázemí, že jsme místní, že tady můžeme vybrat vhodné místo, zase v hezké krajině, v přírodě, jak by to mělo být, i lidi z města oslovit, vytáhnout je z těch měst, kde je spoustu různého šumu, napětí, stresu. Takže nabízíme, přijďte k nám se podívat opět na Valašsko, pravděpodobně v blízkosti Hostýnu. A právě, takže ten první den zaměřen zase další informace, zajímavosti z naší kultury, dějin, z toho duchovního systému, systému stavby toho vesmíru, něco o našich bozích a uvidíme i nějaké překvapení navíc. A právě na tu neděli už bychom to chtěli oddělit vlastně jiným programem, aby vlastně ta neděle byla už zaměřena zase na veřejnou správu Slovanů, čili říct si něco, jak fungovaly slovanské državy, na jakém principu byly postaveny, jakým způsobem vlastně fungovaly naše sněmy, jak jsme se vlastně scházeli a vlastně ten systém, jak jsme dokázali snímovat, rokovat o našich veřejných zážitostech a jak jsme vlastně jednotně byli schopni dospět do toho rozhodnutí a vlastně když jsme se v tím hlasováním jednohlasně za něco postavili, tak určitě je to zcela jiný způsob rozhodování o veřejných věcí, než jak lidi znají současnou politiku. A to, co je taková zajímavá věc, kterou vnímám celou dobu, když se věnuju slovanství tu intenzivněji, tak v zásadě v tom slovanském původním systému všechno bylo jinak, než jak se to řeší v současně západní společnosti kapitalisticky laděné. Takže si myslím, že i to je zajímavé, že vlastně lidi přesně neví, jak vlastně Slované vlastně fungovaly. A že to bylo úplně jinak, tak to je taková jako drobná výzva, aby lidi přijeli si podívat i na tu neděli. My samozřejmě budeme velice pečlivě promýšlet, jak tu neděli zorganizovat. A pravděpodobná je taková varianta, že těch delegovaných zástupců, těch skupinek asi bude méně. A když už budeme mít k dispozici sál asi o 80-90 míst, tak pravděpodobně nabídneme, že vlastně můžou přijet nejenom jako zástupci, které si ty skupinky zvolí, ale vlastně i účastníci těch skupinek a že vlastně ten sál pomyslně rozdělíme na jakési to obecenstvo, které si potom asi odpoledne ten sněm vyložení zažije a v přední části budou sedět ti zástupci Samozřejmě témata, o kterých budeme snímovat, rokovat se do toho září předjednají. To není tak, že by tam ty lidi nevěděli, o čem se bude rokovat. Těch témat je několik. Od češtiny, od záchrany české půdy před vyprodání do cizích rukou, šíření pravdivých informací o našich dějinách, takže těch témat je opravdu hodně. A takže vlastně vybrat něco, co je aktuální, co osloví všechny ty zástupce skupinky, tak to bude taková ta etapa před sněmem. No a samozřejmě ten den, tu neděli, kdy tam přijede pravděpodobně 80 lidí, tak chceme část té neděle využít, že vlastně budeme takovou osvětovou činností vlastně formou několika přednášek vlastně povíme, jak ten náš systém veřejné správy slovanský fungoval, až se to obecenstvo také naladí, sladí, až se vlastně i vysvětlí formou besedy všechny ty systémy, jak to vlastně fungovalo, tak vlastně v odpoledne by se ten sněm s tím rokováním, hlasováním mohl uskutečnit, protože už bude řečeno, co je potřeba říci. Na aspoň bych udělal nějakou představení aspoň toho kopného práva, které se jeví pro nás velice užitečné, tak Slované rokovali tak, že se vlastně předkladatelé předložili nějaký návrh a bylo první kolo hlasování. Buď se dalo hlasovat pro návrh, anebo se dal pouze zdržet hlasování. V tom systému kopného práva nebylo možné hlasovat proti. Aha. A teď je potřeba hodně jako jednoduše vysvětlit, proč nebylo možné hlasovat proti. No protože náš sněmovní systém byl tvořivý a nebyl destruktivní. To znamená, že pokud se někdo zdržel hlasování, tak musel vidět přesně, proč se zdržel a musel vidět, že může předložit lepší návrh než ten, u kterého se zdržel svým hlasem. To znamená, že do dalšího kola se předložil vylepšený návrh a o něm se znovu hlasovalo. Jinak řečeno, ten návrh se vylepšoval dotud, dokud se všichni jednohlasně usnesli, že ten návrh je takto přijatelný, 100% všemi přítomnými hlasy. A to si myslím, že spousta lidí ani neví. A samozřejmě je to taková velice praktická pojistka našich předků, že vlastně se muselo najít to nejlepší řešení a že vlastně ta jednota Slovanů se musela na tom sněmu potvrdit a že vlastně to, co bylo jednohlasně přijato, to je vlastně veliká síla zmutnění, že vlastně všichni to byli schopni přijmout, všichni se byli schopni na tom sněmu za to postavit a nedošlo k znásilnění ani menšinou, ani většinou. V podstatě je to, co tenhle západní svět takovým způsobem vůbec nezná.
To je zajímavé, že teda a museli se vlastně dohodnout, že ano, protože to byly návrhy, které ovlivňovaly celý jejich život, takže nešlo říkat jako já, mě to nezajímá, co já s tím udělám. Museli se všichni na tom podílet a zase byli i vzdělaní, počítám ti naši předkové a informovaní, protože nezůstávali tak, jak ono se nám tady dneska zase říká, že ano, že Slované anebo Rusové, že byli jenom opilí tam někde v zemlémkách, ne, ta tady ty dějiny jsou úplně jiné a někdo je zkrátka schválně překrucuje, někdo chce, aby jsme si mysleli, že tato demokracie nebo tato zastupitelská demokracie, že to je to nejlepší, co máme. Ale my to tady vidíme v tomhle státě, ale všude okolo sebe, že toto správné není. Takže to je zajímavé. Výborně, pokračuj tedy, když tak můj míre.
Tak občas je potřeba, já si z těch praktických věcí občas teda odskočím do jakéhosi rozšíření, abych třeba to nějak rozšířil nebo doložil. A to, že ty naše původní dějiny, oni jsou před lidma téměř úplně skryty. V tom veřejném prostoru se vlastně ty pravdivé informace plně bojkotují. Nějakým způsobem se šíří na alternativních médiích a je samozřejmě, že občas teda i tam dochází k jakémusi zkreslení. Nicméně v obecnosti v té alternativě těch pravdivých původních informací o Slovanech je mnohem více. To, že do příchodu nebo do pádu Velké Moravy Slované neznali téměř žádný alkohol, to u něho sice znali, ale jenom při výjimečných situacích, svácích se drobně používal. Tak vlastně s příchodem západní civilizace, příchodem jiného náboženství dochází k zavádění hospod a vína.
Náleven.
Ano, a přesně až středověk. Až ve středověku Slované poznali hospody. A v podstatě došlo tak hlubokému odtržení od původní kultury, že ano, středověcí historikové dokládají, že Slované se váleli před křesťansky nebo před dobře křesťanské zavedenými stánky, kde se teda rozlíval alkohol. A když se vrátíme k tomu našemu systému, v okamžiku, kdy pátráme velice pečlivě a poctivě, jak to vypadalo ještě teda do fungování Velké Moravy, tak právě tam dostáváme ty informace, které vlastně potřebujeme, abychom vlastně poznali, jaká ta naše kultura byla. A ten rodový systém, který byl založen na těch rodinách, silných rodech, pak to větší společenství byly občiny, tak v tom našem slovanském pojetí my jsme měli velice silné pojetí a poznání my. Dnešní společnost mluví, je vlastně hodně individualizovaná, čili pořád se používá i v těch slovech já. Kdybychom se vrátili o tisíc let nazpět, tak pravděpodobně v těch slovníků našich Slovanů bychom většinou slyšeli my, či oni, když přemýšleli o něčem, tak přemýšleli, že vlastně to nějak vždycky souvisí s tou rodinou, s tou občinou, nebo s rodem, nebo s tou državou. A vlastně to myšlení bylo v my, čili my všichni. Takže aby to fungovalo, tak vlastně to pojetí těch silných rodů bylo zcela přirozená jako mentalita smýšlení tehdejších Slovanů. Takže pokud měli kopné právo, ve kterém se museli všichni postupně, i když to trvalo déle, sjednotit na nějakém řešení, tak vlastně to zachovávalo velice silnou tu naši rodovou tradici a vlastně v jednotě. My jsme tu jednotu reálně prožívali jako velké jednotné společenství Slovanů. A v té jednotě jsme věci řešili, v té jednotě jsme byli schopni se i bránit. A vlastně i ty veliké, ty starší kroniky, starší dějepisci, historici dokládají, že pokud Slované byli jednotní, nikdo ve světě je nedokázal porazit. A to je možné si dočíst, to není jenom, že by to byla konspirace nebo jenom nějaké alternativní weby, ale některé informace leží před tou veřejností úplně normálně, je to k dispozici, akorát jako kdyby jsme už neuměli číst to sdělení. Dokud jsme byli svorní a jednotní, nikdo nás nedokázal rozdělit a nikdo nás nedokázal porazit. A přesně to kopné právo zapadá do toho způsobu takovéhoto myšlení.
Tak, tak, tak. Takže to, ano, ano, já si teď můžu vzpomenout na jedno arabské přísloví, které, pokud je pravdivé, říkalo, že Slované jsou, když by drželi pohromadě, opravdu byli jednotní, tak jsou silou, která je k neporažení v celém tehdejším známém světě. Takže by se na to lidé měli podívat a uvědomit si, kdo nás rozděluje, proč nás rozděluje. My se tady můžeme hádat o tom, jak jsou jednotlivé tahy na té celosvětové, říkejme tomu globální šachovnici, anebo i tady u nás v Evropě, potažmo pak zase ve státě, a my se tady hádáme, kdo jak táhnul, kterou figurkou na tom poli, ale vůbec nám tedy spíše uniká, kdo táhá těma figurkama, a měli bychom si uvědomit, že zase bychom to měli být i my, tedy lidé, občané, kteří v té dané zemi žijí, a ne, aby táhl někdo těmi figurkami stále za nás, jo? Nebo táhl za ty pověstné nitky u loutek. Tak.
Tak teď jsi mi dal, Martine, krásné téma.
No.
Když se třeba přes tu Bukvici, jsem teda
Ano.
takový jako návštěva, že se snažím třeba podívat na nějakou Bukvici, podívat se na význam obrazu, symbolu těch Bukvic, jak vlastně ta staroslovenština, jak skládá významy slov. A i když i ta Čeština prožila jakýsi vnitřní pokus o zásah a ji vlastně nějak poškodit informačně, náš čeština patří do slovanských jazyků, do obrazných, byla dána našimi bohy, což znamená, je to systém, ve kterém jsme původně přemýšleli jako v jednotě, což znamená, že aby to jako obrazní systém fungoval, abychom v té bukvici staroslovenštině dokázali pojmenovávat, předávat si informace o věcech jemnohmotných, abstraktních, neviditelných, tak ta bukvice na to byla vybavena. To znamená, že když se o něčem mluvilo, tak ty lidi v podstatě ten pojem, tu sdělení vnitřně viděli a prožívali a v ten okamžik tu informaci používali v mluveném nebo v psaném projevu, tak vědomě prožívali to sdělení, což jako v dnešní už pouze levohemisférovém myšlení to už nikdo nedokáže. No a takže návrat k té češtině takové, jaká je, čili důstojně a správně ji používal, tak je tam stále veliká síla pro nás, pro Slovany. Takže když to jenom tak trochu vysvětlím. Co je naše, co je vaše a co je cizí. Takže když budeme mluvit o slovanství, tak to naše původní je, co tady bylo do Velké Moravy. Čili to je odkaz našich předků a což je velice hezké, odkaz našich bohů, čili vědecká duchovní tradice. A to cizí je teda to, co vzniklo mimo hranice Velké Moravy, to, co sem bylo přineseno od někud, odjinud, to, co bylo vytvořeno pro jiný národ, tak můžu třeba konkrétně zmínit slavný systém římského práva a státu, čili bylo to zřízeno stovky kilometrů od Velké Moravy, v podstatě systém státu je systém Velkého Říma, římské impérium. A pokud mluvím o jiné duchovním víře, tak mluvím o křesťanském náboženství, které vzniklo někde ve východním Středomoří a v podstatě je naladěno na mentalitu židovského národa. Takže čeština je velice nádherný jazyk. Takže, když si ujasníme to, co je naše a původní, to, co není naše, co je cizí a nepůvodní, tak najednou si v češtině začneme rozumět vlastně, o čem mluvíme. A pro mě je jako velice milé, když řeknu my a to naše, a když s těma lidma si jako vysvětlíme, že když řeknu my a to naše a to původní, tak je to to slovanské. No a když se vrátím k tomu sněmu. Na Slovensku jsou o několik roků před náma, tam ten návrat k tomu novodřevní věře, tomu drevnímu myšlení nebo pohanskému, slovanskému, tak Slováci k tomu mají nějak blíž. A už asi třetím rokem se tam pokouší též udělat sněm a najít jakési společné témata různých skupinek. No a my jsme tam za tu Moravu byli teď 21. května pozváni a bylo to v blízkosti Bánovce nad Bebravou, Jankov Vršok, čili takové památné místo, kde byly těžké boje v období partizánů, osvobození SNP. No a tam jsme jako poprvní jako za Moravu byli jako hosti a my jsme mysleli, že tam budeme jako hosti, ale oni nás tam plnohodnotně začlenili do toho setkání, že též jako něco obohatíme, též že přispějeme nějakou zkušeností a bylo tam vidět upřímné hledání, jak se vlastně ty skupinky slovansky orientované mají scházet, jakým způsobem vlastně mají najít způsob jednání a rozhodování o těch věcech, které se tam bude předkládat. No a samozřejmě se tam v podstatě jednohlasně odhlasovalo, že vlastně tyto setkání budou řízeny naším původním kopným právem. A jakmile se odhlasovalo, že se takhle bude nadále pokračovat v tom jednání, tak všechny věci, které se tam už potom předkládaly a měly se odhlasovat, tak tím koupím právem, ta skupinka asi 25, možná 30 přítomných lidí, tak jsme si to tam přímo naživo vyzkoušeli. A pro mě to bylo velice milé, jako příjemné jako zjištění. Ono to funguje. Ono to funguje. A je to vysoce jako tvořivé, protože zkrátka všichni přítomní, pokud jsme se neschodli nebo odhlasovali na poprvé, tak jsme opravdu přemýšleli o tom návrhu tak, abychom v dalším hlasování mohli teda jednohlasně rozhodnout. A další věc, která z toho vyplynula, je, a to teda zejména, nám to bylo zřejmé vlastně za tu skupinku z Moravy, že vlastně budeme podporovat zakládání občin vlastně na Moravě, potažmo i v Čechách, a že vlastně ty lidi, kteří se zúčastnili toho slovanského sněmu na Valašsku v tom březnu, tak samozřejmě jsou, pokud je posluchači budou hledat, jestli tam Zdeněk Říha, Eva Marečková, Blanka Růžičková, Josef Endrich, já, Mojmír Mišun, pan Kozák, to je trošku takový zvláštní host, čestný. Co chci říct, takže jsme se rozhodli, že vlastně, kdy budeme vystupovat na veřejnosti, tak součástí našich veřejných vystoupení, tak asi nejvíc se to budou třeba přednášky, besedy nebo působení v těch nezávislých médiích, tak pokud si aspoň trošku vzpomeneme, tak budeme jako těm lidem říkat, Slované se mají znovu scházet, ale ne v žádné politické straně ani politickém hnutí. Slovo politika znamená rozdělování, je to už bohužel v tom slově, to slovo samotné je rozdělování původní energie jednoty do mnoha různorodých a různě směřujících proudů a bohužel manipulací i proudičků a proudů proti sobě jdoucích. No. Takže aby to fungovalo, tak používáme slovo občina, čili to společenství lidí, který sdílejí společné hodnoty. Takže vlastně se chceme používat i naše původní slova, abychom si rozuměli, co je občina, kdo občany patří, kdo ne, a proč lidi společně vyznávající stejné hodnoty, to znamená naše slovanskou kulturu, dějiny a původní duchovní systém védský, tak vlastně v té občině můžou najít sobě stejně smýšlející kamarády, přátelé. A založit občinu samozřejmě, pokud nikde žádná není, tak je tam nějaký proces, musí teda započít. Určitě se můžeme chytit lidi, kteří mají permakulturní projekty, dělají nějaké řemesla, jsou v tom místě nebo vesnici nebo městě nějak známí. Samozřejmě nežijeme odděleně, takže plus minus v tom místě se nějak navzájem známe. A ta občina má fungovat v tom místě, aby ty lidi byli schopni se fyzicky sejít a fyzicky osobně navazovat kontakty, poznávat se, navazovat přátelství. A to scházení by právě mělo být řízeno tím slovanským systémem. A takže vlastně to je, jenom zopakuju, že pokud se kdokoliv bude chtít na nás obrátit s nějakou podporou, konzultací, abychom někde přijeli, něco vysvětlili, udělali nějakou besedu, buď veřejnou, nebo pro lidi pozvané, že ty lidi se tam znají, tak určitě ti účinkující z toho březnového sněmu rádi vyhoví. Protože víme, že nějak se to musí iniciovat, nějak se to musí začít. A že vlastně, což je takové zvláštní zjištění, byl jsem asi půl roku aktivně v jedné takové alternativní politické straně. Jméno si zatím ponechám, kdo mě zná, bude vědět. Ale zjistili jsme, že jak je to spojeno s tou politikou, v podstatě je to zavirováno jiným způsobem myšlení. To západní myšlení orientováno na výkon, na soutěžení, na peníze, na funkce. A že dřív nebo později jakýkoliv dobrý projekt míněný se musí zroutit nebo v podstatě se jako zavěruje a přestane fungovat.
Tak.
Aby to fungovalo, tak je potřeba pro ty slovanský smýšlející lidi. My si to musíme vytvořit znovu na našich vlastních základech, abychom to nebudovali na pilířích jako západní civilizace. Protože ten systém má takový zvláštní projekt pojistky. Osobně, když jsem studoval dějiny nejméně od vzniku starověkého Řecka a Říma, státní útvary založené na otrokářství, na manipulaci, zneužívání lidí, odpírání opravdového poznání veškeré široké veřejnosti. Tak osobně si myslím, že ten systém byl vytvořen, když to řeknu jednoduše, temnými projektanty jako mocenská struktura. A že když ten systém státu vytvářeli, že tam dali pojistky, aby to nešlo ani prosvětlit, a ani udělat opravdově, aby to bylo pro lidi. Aby vždycky tam fungovala nějaká mocenská struktura a ty pojistky jsou udělány tak dobře, že jakákoliv opravná snaha ten systém udělat rovnoprávnějším, svobodnějším, tak ty pojistky dřív nebo později tu iniciativu v podstatě úplně energeticky vyčerpají a vytunelují. Takže proto i to rozhodnutí pokračovat a připravit ten sněm, podporovat, získávat kontakty, jo, na ty lidi, na ty vznikající občiny.
Na
A
ty
v
spolky.
podstatě, ano, a v podstatě budujeme náš vlastní paralelní systém, založený na našich vlastních původních hodnotách, systémech, jak ta struktura nebo ten systém bude řízen a spravován. A to si myslíme, že je pouze, nebo asi snad jediná možnost, jak se znovu scházet. A já si myslím, že ten potenciál, že se ten systém osloví více a více lidí a bude rozrůstat. No a potom v tom našem sněmovním systému občinovém potom můžeme probírat i témata mnohem rozsáhlejší. Ale je potřeba začít. Takže
Tak.
i když třeba na začátek pro ten zářijový sněm slovanský pravděpodobně těch občin a těch delegovaných zástupců bude méně. Nicméně my předpokládáme, že jich bude dostatečné množství na to, aby zkrátka ten sněm se uspořádat mohl, aby se to vyzkoušelo, aby se to osvědčilo, abychom to prožili, tu zkušenost. Protože jakákoliv věc, která se podaří zrealizovat, tak je obrovský jako prožitková a zkušenostní záležitost. To se nedá nahradit žádným teoretizováním, žádným vydáváním příruček, návodů a knih, jak se má tenhle systém upravit. Ten s nimi zkrátka potřeba připravit, předjednat a udělat.
Takže je to výzva zase pro všechny, aby neseděli doma. Nečekali, že ano, že to za ně někdo udělá, protože teď už je nejvyšší čas a doba, aby lidi to převzali do své, jakoby tu svoji zodpovědnost. Je to jejich svoboda a jejich zodpovědnost. Nelze čekat, že přijde furt nějaký spasitel, že ano, mesiáš, který to tady všechno vyřídí, nebo někdo z nějaké strany, že to za nás tady vyřídí, ale je to zase o tom, aby sami lidé se zapojovali. Takže mohou samozřejmě Mojmíra kontaktovat, že ano, když tak i asi
Ano.
všechno je na slovanskákošile.cz, včetně kontaktů, pokud se nemýlím.
Ano, je to tak. A v té části, teď teda bych si musel zapnout prohlížeč, abych to řekl úplně přesně, vzniká teda, je tam teda záložka hned v navigaci nahoře. Zatím teda ta záložka se jmenuje Pořádání sněmu. A jsou tam nejenom teda informace a videa z toho sněmu, který teda byl v březnu. A voluta v té záložce už tam vlastně je asi dva články, které se týkají zakládání, vznikání těch občin a jak vlastně funguje kopné právo. Takže jsou tam další odkazy na články, na videa. Takže pokud někdo se chce trošku dozdělat nebo další informace, jak ty občiny a kopné právo fungovaly, tak doporučuji se na ten můj web podívat. Je tam základní informace, kontakt na mě. Zatím i tam kontakt na mě, ale jakmile my to tady jako předpřipravíme a tak dále, tak těch kontaktů samozřejmě přibude.
Zakladání příprava občin Valašské budování. Jo.
No a samozřejmě ta občina v tom nejlepším slova smyslu má být naplněna tím, že se schází lidi v tom místě, kde žijí, kde mají převzít odpovědnost za svůj život, za svou budoucnost, za budoucnost svých dětí, za kvalitu života a vůbec přírodu, která je obklopuje, tak je to hodně spojená s lidmi, kteří se zkrátka dokázají fyzicky setkat, řeknou si na místě, kde se fyzicky setkají, a tam budou schopni projednávat, besedovat, rozprávět o věcech, které se samozřejmě týkají přímo toho konkrétního místa, čili jsou pro ty lidi co nejvíce jako aktuální. My jsme, myslím, že to tam je, že jakési první setkání, jakési občiny se uskutečnilo tady teda na Vsetíně, je to tam 21. dubna. A my jsme pro to setkání využili kontakty, které nám lidi nechali po tom sněmu, takže bylo jako jednoduché jim rozeslat pozvánku, že navazujeme na ten březnový sněm, že vlastně budeme pokračovat v dalším programu. A vlastně se ta virtuální občina, no tak na tom Vsetíně přijeli lidi z různých kout Moravy. Takže vlastně ten, co můžeme nabídnout, bude další setkání na Vsetíně. A my cítíme, že na Vsetíně možná jsme o nějaký kruček dopředu. Takže klidně, až zveřejníme další téma setkání, tak můžou přijet i lidi, kteří ze Vsetína nejsou. Nicméně chtějí být součástí toho setkání, chtějí vidět, jak taková občina, jak vlastně funguje, jaké věci se tam řeší a jakým způsobem, když budeme hlasovat, jak funguje to hlasování.
Hmm.
Takže vlastně do jisté míry na tom Vsetíně to bude takzvaná virtuální občina. To znamená, že vlastně lidi opravdu můžou dojet z různých míst a pokud to chtějí vidět, chtějí si prožít, tak jsou u nás vítáni. A tu zkušenost si tam můžou prožít, buď je osloví nebo ne, pokud je osloví, tak tu zkušenost můžou vlastně převést právě do toho místa a třeba potom v tom místě svým přátelům, známým vlastně potom jakoby povyprávět, jak to třeba funguje na Vsetíně. Hmm. A pak si to můžou na základě nějaké zkušenosti vyzkoušet u sebe.
Tak, praktická ukázka, že ano.
Ano.
Přímo,
ano.
Zase ukázat ty příklady, protože příklady stále to budeme opakovat. Příklady táhnou a je to jediné, čím můžeme oslovit lidi ve svém okolí, aby viděli, že jde udělat nějakou změnu a že existují. No, ono se teda říká alternativy, ale co je alternativa? Jestli tady to je naše původní pravé, co jsme měli mít, tak to přeci není alternativa. Je to alternativa k tomu, zase tomu cizáckému, který tady máme natažený, že ano, bohužel ovládá nás. Takže ať si to lidé sami tady vyzkoušejí a mohou se zase všechno asi tady najdou samozřejmě na slovanskákošile.cz, že ano, když budou sledovat i přednášky, semináře, sekci, jak teda pořádání s němu a další věci. Počítám, že to vám aktualizováno bude.
Teď bych měl pár vyložení jako pozvánek, které se teď během několika týdnů budou uskutečňovat. Tak asi se to hodí. Pár věcí hodí bezvadně. Takže mám tady teda pozvání na dvě přednášky. První bude 22. června v Uherském Hradišti, čili nějaké promítání, přednáška spojená s besedou. Většinou se stává tak, že v těch místech, když je to v nějaké veřejné knihovně nebo tak, že je třeba někdy potřeba respektovat ten čas a taky přednášky by neměly být dlouhé, tak maximálně do 2 hodin. A pak hlavně, co je důležité, aby teda bylo možné tu besedu tam jako realizovat. To znamená, že lidi mají spoustu dotazů a každý má třeba jiný, takže vlastně po té jako přednášce ta beseda jsem zjistil, že je velice šikovná. Takže 22. června v Uherském Hradišti, to budu mít osobně já, a pak 28. června bude tady přednáška s besedou přímo na Vsetíně. Jo, podrobnosti už by si lidi, když tak dohledali, na těch webových stránkách. Pak bych dále chtěl říct, že se daří obnovovat různé obřady, svátky, nikdo nemá úplně rád slovíčko rituály. Zkrátka naše obřady, většinou jsou to rituály spojené s krajinou. A ne všechny akce jsou určeny pro veřejnost. To znamená jako pro lidi, kteří už něco zažili a ví, že třeba mají donést nějakou obětinu nebo se mají nějak chovat, mají přijít třeba nějak v oblečení, a aby vlastně se nenarušil chod to, co se pořádá na tom místě. Tak samozřejmě ne všechny věci jsou úplně na internetu. Nicméně funguje jedna věc a funguje bezvadně. Kdo by se chtěl na takový obřad podívat, tak může mě poslat mail, že třeba je tady z Valašska a že kdyby se chtěl nějakého obřadu účastnit, tak tady na Valašsku, to aspoň můžu takhle obecně zmínit, to pořádá kruh rodů Moravy a Slezska. Kontaktní osoba je paní Natali. A to si myslím, že stačí takto říct. Kdo by se chtěl, oni pořádají téměř každý měsíc jednu takovou nějakou oslavu v přírodě, tak kdo by se chtěl přidat, zatím bych kontakt nechal na sebe a pak bych to paní Natali vždycky přeposlal. Jo, jakmile ten člověk se do té databáze mailů jakoby zapojí a řekne, že stojí o další maily, tak může být součástí dalších pozvánek. Pak mi ještě připadá říci, že vlastně práce s půdou, kdo dokáže něco vyprodukovat, vypěstovat na půdě, má k ní vztah, tak je z té pozice toho slovanského myšlení. Je to věc velice blízká. Slován měl blízký vztah k půdě a v těch původních časech jako naši původní takzvaní neolitičtí zemědělci, tak jsme dokázali být soběstační. My jsme žili ze své vlastní energie a tvoření a nepotřebovali jsme žádný přerozdělovací systém, který je vlastní západní civilizaci. Ta bohužel nežije ze své vlastní energie, ta potřebuje energii získávat z jiných. A to jsem si jenom odskočil. Takže...
Ale velice zajímavé.
No je to právě k věci, že vlastně kdo žije ze své energie, čili je v souladu s vesmírnými zákony, pak systémy, skupinky, jednotlivce a státy, které nejsou v souladu s vesmírnými zákony, musí si vytvořit takzvaný stát, strukturu jmenovaných nebo prapodivně volených úředníků a politických stran a zástupců vlád, a ty systémy nejsou v souladu s vesmírnými zákony, což znamená, že ten přerozdělovací proces od těch, co ty hodnoty vytváří, k těm, co ty hodnoty vytvářet nedokáží a pouze s nich žijí, tak jestli to přerozdělovací systém nebo krádež za bílého dne před očimi občanů, tak to je v podstatě jenom způsob, jak to pojmenujeme.
Ano, ano.
Ale tak to... A teď se hlavně vrátím k té pozvánce. Hodně k tomu zemědělství mám hodně blízko permakulturní projekty. A zvláště pro nás, pro Valašsko, je taková ta téma, jak vlastně hospodařit v horských podmínkách, aby tady byly nějaké výnosy, aby když se tady člověk i fyzicky nadře, tak aby se tady něco sklidilo. A je tady docela velký permakulturní projekt, který je v nějaké pokročilé stupni realizaci, už tam bylo něco vyzkoušeno, některé věci se opakují, další se budou zkoušet, je to skoro 3,5 hektaru. Dokonce na svažitém jako pozemku. Takže další pozvánka se objeví brzo jako na tom našem webu. Tak to bude 23. července, kousíček od Vsetína, pojedeme právě na pozvání se na takový permakulturní projekt na Valašsku podívat. A ten majitel nám vysvětlí, jak je možné tady dělat téměř zázraky, že v horských podmínkách, ve vyšších polohách, na svažitém terénu, terasovitě samozřejmě vytvořené políčka, že se vlastně tady ty výnosy skutečně dají realizovat. A hlavně vysvětlí, že část věcí, které tam ono pěstuje, tak jsou původní starobylé odrůdy. Geneticky nešlechtěné, to znamená, není poškozená nějakým intenzivním zemědělstvím ta informace v těch semenech. A ono to funguje až tak, jsou to nějaká původní pšenice, žito, nějaká odrůda křivice nebo jánské žito. No, já to nechám potom, ten výklad potom na tom kamarádovi. A je to velice zajímavé, když on řekne, že se dostal a vlastní původní geneticky nešlechtěné odrůdy obilí. A že byl věc, že udělal důlek, tam zasadil jedno srno toho obilí a vlastně takhle ty zrnička sadil od sebe ve vzdálenosti 60 cm.
Jo.
A z každého, téměř z každého zrnička vyrostlo 20 až 30 klasů. Tak si to vemte, že vlastně kolik těch zrniček bylo potřeba. A jako teď na tom políčku nám ukazoval, bohaté trsy plně jako plně narostlých vlastně těch obilných klasů. A takže chci říci, že to jsou velice zajímavé věci a hlavně hodně se manipuluje geneticky, v podstatě poškozuje informace v těch semenech. A tyhle ty původní odrůdy, když se znovu zasadí, tak ta informace je tak zdravá a původní, že ze všech jako semen se dá znovu zasadit další úroda a jako zdravá opět jedna ku jedné znovu vyroste.
Jo. To je zajímavé. Protože zase tady to krásně vidíme, že nejde nic oddělovat, že ano? Že všechno souvisí se vším. I ta soběstačnost, i to bydlení, když tak řekněme, jakoby vesnického nebo typu, že ano. A ať jsou to ty občiny, ať už je to nějaká ekovesnice, jak by to chtěl někdo nazvat, ať už jsou to teda ty permakulturní zahrady, dneska vidíme, že se tlačí i z Evropské unie nejrůznějšími zase nařízeními omezovat právě dostupnost a volné šíření, říkejme tomu tedy, těch původních kulturních plodin a rostlin, takže i na to se tady obrovsky tlačí, takže se zase ptejme, v čím zájmu to je omezovat to, aby si tady vůbec lidi na zahrádkách, což je tradice, která se tady drží tisíce a tisíce let, aby si vyměňovali mezi sebou semínka a sazeničky, když jednomu to jde, tak aby to zkusil ten druhý, protože ten to zase dostal od někoho a takhle se to šíří. Takže permakulturní zahrada, to bude zajímavé. Takže si píšeme 23., jestli jsem to napsal dobře, července.
Ano, července.
A
brzo to bude i na internetu. A ještě myslím v čase, který teď máme vyhrazenou hodinu, je to tak?
Ano.
Ano. Tak, abych stihl ještě další věc, ta je zatím v přípravě. Chceme připravit program pro děti. A samozřejmě proč? Protože způsob přemýšlení v tom našem slovanském systému je úplně jiný. Tam je úplně jiný systém hodnot. Ty hodnoty je úcta k předkům, to znamená k zachované a předávané tradici, úcta ke stáří a k moudrosti stáří, úcta k bohům našim, to znamená jako k duchovnímu poznání a odkazu, a ctít přírodu jako živý systém. Takže my jsme zjistili, že programy pro dospělé je už docela jednoduché postavit, protože ty informace už jsou, už se to obnovuje, už se to i zkouší, takže něco nám pomůže, co si takhle jako načerpáme vodinut, někde něco okoukáme a v podstatě se rozpomínáme. A že jsme nějak úplně zapomněli, že spoustu mezi náma je mladých manželů a že mají děti a že někdy ty děti se na těch dospěláckých programech setkání jako objeví, někdy ne, většinou ty rodiče přemýšlejí, že ty děti nechají někde doma, hlídají je prarodiče, rodiče, babičky, dědečkové a že vlastně děti je naše budoucnost. Pokud budou děti pouze vychovány a vybaveny západním způsobem hodnot, ten je bohužel silně materialistický, neduchovní, konzumní a v podstatě vývoj západní společnosti je v podstatě nakonec. Ten systém už je úplně vyčerpaný. Nemá v sobě žádnou duchovní obnovu. Toto tam vůbec není. A pokud naše budoucnost jsou naše děti, tak my velice upřímně chceme ten program, pravděpodobně ten první bude na jeden den, abychom si to i vyzkoušeli a ověřili. Tak chceme ty děti, samozřejmě to bude v přírodě, jim vysvětlit formou hrou a takových různých činností, věci, které jsou z úrovně jejich chápání přiměřené, aby si ty děti prožili a věděli vědomě, že jsou přijímány na tom dnu do toho našeho slovanského rodu, že tam vlastně z toho našeho rodu budou ty lidi, kteří ten program nějak ty děti budou doprovázet, že se tam i než nějaké naše rituály ty děti prožijí a že vlastně nakonec ten program bude nějakým obřadem, nějakým slavnostním ukončením i ukončen. A sice nám skoro připadá, že nemáme se čeho chytnout, tak jsme zjistili, že to není až tak pravda, že ta zkušenost setkání dospělých je jakási dostatečným podkladem. A hlavně na Slovensku jsou různé skupinky, které jako se zaměřuje na děti. Takže se mi se tam i podívat, nějakou zkušenost ze Slovenska si přivést. A takže pokud všechno úspěšně dopadne, tak chceme právě se zaměřovat i na naše děti. Protože opravdu děti jsou naše budoucnost. Pokud budoucnost bude spojená se západním systémem hodnot, tak budoucnost v podstatě nemáme. Pokud těm dětem ukážeme něco jiného, to naše a to původní, a ty děti jako hodně zaujmeme a oslovíme, tak si myslíme, že i když ty děti se zase vrátí, že jo, do těch škol, školek, do té normální společnosti. Nicméně, pokud je šikovně oslovíme, inspirujeme, tak si myslíme, že v těch dětech to zůstane a že se k tomu budou vracet.
Tak. A jenom na těch dětech záleží, protože ty děti to za chvilku po nás převezmou a pak už budou rozhodovat i oni, že ano, nebo oni v tomto systému a zase ukázat jim, jak to jde udělat jinak, tak to by mělo být zase na nás samotných. Výborně, takže něco jako by nějaké tábory, jo, nebo sešlosti.
Ano.
Víkendové.
jakmile se zase posuneme dál a ty programy, ty přístupy si vyzkoušíme, ověříme a jako budeme je vylepšovat, tak někde jako tušíme, že v blízké době budeme schopni i nabídnout pro ty děti vícedenní setkání, jestli to bude formou letního tábora, tak jako pevně věříme, že první si to potřebujeme vyzkoušet a zjistit vlastně, jak ty děti na to reálně reagují. Oni nás teď budou teda učit, jo? To si jsme vědomi. A jako posunem dál, to by bylo pro nás jako veliká odměna, kdybychom to zvládli i právě třeba na takový letní tábor, kdyby zaplnitý rodiče by věděli, kam a komu vlastně děti svěřují, co se tam pro ně bude tvořit a připravovat. A vlastně, že ty děti to hluboce obohatí. Obohatí tím, co normálně tady běžně není dostupné. Jo. Takže to jsou takové věci, které mi teď přišlo říct, že se hodí už o nich jako veřejně mluvit. Buď jsou před přípravou, před realizací nebo v procesu přípravě, protože to může spoustu lidí oslovit. Protože to slovanství musí mít svoji praktickou stránku. Pokud by to nemělo, tak něco jako vytahujeme ze stávných zaprášení dějin a není to použitelné. A my to cítíme, že je to použitelné, inspirující pro dnešní dobu a každá věc, která se reálně uskuteční, jsou u toho lidé a tu akci si prožijí, tak je reálným zmotněním a potvrzením, že vlastně ta inspirace toho slovanství a jakási jeho obnova je v dnešní době reálná a dokonce bych si dovolil tvrdit vysoce potřebná.
Tak. Výborně, takže zase tu něco máme. Já jsem koukal tedy, co jsem to chtěl zmínit, jak začít, já teď nevím, zmiňovali jsme to tedy se Zdeňkem Zíhou, jak tedy začít asi ohledně toho slovanství, co je zase pro nás, nebo o čeho bychom se mohli chytit, jak to celé nastartovat, jestli si tedy pořídit na začátek nějaké lněné košile. Sice je to velice obtížné sehnat, že ano, materiál prakticky v Česku nesehnatelný, nebo trika aspoň se starou slovanskou svastikou, nebo pořídit si k obydlí strážce ty kumíry, nebo jak to všechno nastartovat vůbec v lidech. Abych ukázal, že ano, i zase ty příklady táhnout, tak abych ukázal. Ono asi jde všechno možné, i ta permakulturní zahrada, i všechno ostatní, když člověk vezme na sebe něco slovanského, tak taky na sebe upozorní a snad si toho začnou lidé všímat. No.
A ano, určitě některé jako úzce nebo odborně zaměřené projekty se dějí. Většinou ty lidi ani až tak třeba nemusí napadnout, že vlastně to, co dělají, vlastně takhle by to dělali Slované a že to s tím slovanstvím už tou náplní má blízko. Čili vlastně přirozený vztah v půdě a to přirozené návrat přirozenému zemědělství je vyloženě věc hluboce slovanská. Slované jako to, aby třeba česká moravská půda zůstala vždycky v majetku našeho národa nebo minimálně lidí, i když sem přijdou ze zahraničí. A že tady budou třeba dlouhodobě žijící a potom třeba by si mohli ve větším množství koupit třeba nějakou půdu a na ní hospodařit. Že je vysoce nepřirozené, že kdyby někdo doma jenom ty tištěné papírky Českou republiku nemá rád, kromě těch dividend, které by z Česka jako Česka plynuli a že za ty vytištěné papírky začne skupovat úrodnou naši půdu a vlastně potrne tu rodnou zem nám Slovanům pod nohama a že by se vlastně časem mělo stát, že vlastně tady žádný slovanství jako reálný by nemohlo mít, protože by se Slovan stal novodobým otrokem, protože aby se něco na Moravě nebo v Čechách vypěstovalo, tak by se to za chvilku pěstovalo na půdě, která nám nepatří, jo. Což je na hlavu úplně padlé. A nicméně proto slovanství je úplně přirozené, že ten Slován v té dřívější době zbraní, slovem, armádou bránil svoji rodnou půdu, svůj rod a rodinu a svůj duchovní systém. Tak je to psáno v našich textech, citátech a vedských jako těch vedské literatuře. A to si myslím, že je potřeba lidem připomenout, jak tenhle ten systém rozprodávání veškerého našeho bohatství zachovávaného a předaného našimi předky, jak tenhle ten nenáš cizí systém rozprodává a zatracuje ve velkém. A to jsou takové věci, které je potřeba si jako uvědomit, co se tady reálně děje a co je potřeba udělat. A teď jsem ještě chtěl něco říct. Já si asi vzpomenu.
No, prakticky to, my to vidíme, ten útok, že ano, ať už je to útok na půdu, ať už je to útok na cokoliv jiného, zkrátka, že se tady útočí i na vodu, že ano, prakticky ano. Nemáme vlastní vodu. A zase měli jsme po tisíce let ten vztah k té půdě, a zrovna i vodě, i k té přírodě, která nás obklopuje, tak jsme měli velice hluboký, vždy jsme to zúrodňovali a zušlechtěvali tak, aby to bylo minimálně v tak dobrém stavu, v jakém jsme to převzali od svých předků, že ano, protože se říká, že si to půjčujeme. Ne, že jako já tady něco mám, já jsem teď tady na zemi, teď jsem se tady narodil a teď to tady všechno vyplením, protože já chci mít, ale že to máme půjčené od svých dětí se, to už je velice krásná myšlenka, se uvádí. Takže jsme se o to starali, aby jsme to přidali zase zpátky těm svým dětem, nebo jakoby jim to vrátili ještě v lepším stavu, nejlépe, než jsme to převzali my. A vždy, když byla naše země, ta půda, ohrožení, tak jsme šli a bránili jsme ji a nezastíralo se to nějakým humanismem a osočováním a takhle, takhle, takhle. No, Míre, výborně, vzpomněl jsi si nebo jsi si nespomněl, pač už nás tíží čas.
Ano, protože to bylo velice důležité, tak jsem si hned vzpomněl. A to je tak, že to slovanství, které teda aspoň kolem toho našeho kruhu pracovního takhle chápeme, že chceme to bohatství, které v tom slovanském pojímání je široké. Chceme přinést pokud možno každému člověku, který se chce aspoň s tím seznámit. A my to chápeme, že to vlastně je, že vlastně my nabízíme informace, které mají vysoký energetický náboj. Jsou to kvalitní informace, pochází ze světla a z naší kultury. A je to úplně nesrovnatelné to, že veřejný prostor je zaplaven nekvalitníma informacema, nedůležitými pro náš život, anebo informacema, které se jinak dají jinak spíše správněji nazvat, že to je lež nebo manipulace. Čili obrovská inflace informací, kterýma jsme veřejnými prostředky zaplaveny. A součástí našeho záměru je jako do úpadku toho informačního zaplavení lidí přinést kvalitní a pravdivé informace, protože to je Slovanům velice blízko. Pravda, svět pravdy, práv, čili Slované se obracejí do nejvyššího duchovního světa.
Ano, dopravu.
A ano, dopravy. Aby to fungovalo, tak pravda, jak věci ve vesmíru opravdu fungují, jak fungují vesmírné zákony, jak tady máme žít na zemi v harmonii s okolím. Takže silná zbraň každého správného Slovana je, že se navrací k češtině, začínají používat velmi přirozeným a původním způsobem. To znamená předávání kvalitních informací a pravdy. No a takže vlastně, jestli ty lidi jsou tam nebo onehdy, nebo v těch velkých městech, tak první věc je dostat se k původním pravdivým informacím a poznat, jaké informační pole tady vytváří západní civilizace a rozlišovat a poznávat tu kvalitu a hloubka těch informací. To, že na to slovanství potom můžou navazovat ty besedy s němi, občiny, hospodaření na zahrádce, na zahradě, původní dřeviny, původní staré odrůdy ovocných stromů. To též patří k tomu, k těm kvalitním, jako k tomu kvalitnímu ovoci. Ruční práce, ruční řemesla. Soběstačnost je s otázkou, jako v dnešní době udělat soběstačnost, nebo aspoň částečnou. Takže my nechceme nikoho z toho slovanství vyčleňovat, když víme, že v těch velkých městech je to slovanství má trošku horší podmínky, protože propojení s tou rodnou zemí, s tou živou a ekologickou ekopotravinou je hůř představitelné, protože ty lidi v těch velkých městech jsou zaplaveni jinýma starostma, která záměrně a uměle, aby byli odtržení kořenama. Opravdu v těch městech ty lidi jsou odtržení od svých kořenů. Jo, tam je tak vysoký stupeň stresu a podvědomé manipulace, že ty lidi jsou jedou úplně v jiných programech. Jo? Jiných jako žebříčku hodnot. No a takže tak, jak jsme schopni ty lidi oslovit nejlépe, ať jsou kdekoliv, aby první krok nemuseli nic udělat a stačí jenom naslouchat, přemýšlet, poslouchat a dohledávat si informace, nebo někde si někam jde dojet, něco prožít, nebo se nějakého semináře nebo školení zúčastnit. A jestli ty lidi to potom osloví, že mají něco ve svém osobním životě rodinem změnit, je krok druhý. A ten první krok je dostat k těm lidem kvalitní informace. To se nám jeví, že je první důležitý věc, aby to obnova slovanství vůbec nikam pohla.
Tak, tak, tak. Výborně, můj Míre, čas se nám na chvíli, ještě jsme trošku přetáhli. Tak jo, akce máme zapsané, nebo aspoň já v kalendáři. Všechno lidé zase mohou sledovat, že ano, na stránkách, tedy slovanskákošile.cz, po případě se kouknout i na můj Míru v profil, počítám na Facebooku.
Ano,
a
taky.
budeme pravidelně přinášet a zase přibližovat, až se něco zajímavého přiblíží v tom kalendáři, aby jsme včas tedy připravili občany a naše lidi. Tak jo, já můj
A
míro...
může ještě?
No, ještě.
Jenom pové větička,
ano.
Jestli teda platí, že myslím, že 16. června je další navazující vysílání třetí vlastně z těch domluvených. Že vlastně my budeme schopni tam už některé věci, ty pozvánky na ty akce říct mnohem přesněji, protože myslím, že za ty dva týdny, že už budeme mít některé věci jako velice konkrétně, takže jestli
posluchači
nás slyší, tak nech nás naladí potom i toho 16. června.
Jasně, máme to tady nachystáno, mám to v kalendáři. Výborně. Tak jo, já se loučím a děkuji mu.
A 18. června, teď jsem se podíval, já jsem to řekl špatně, takže 18.
18. Ano, 18. od 19. Fajn, mám to tady zapsáno. Tak jo, můj Míre, já ti děkuji a měj se zatím krásně naslyšenou.
Sláva rodu a děkuji za pozvání do pořadu.
Tak též, sláva rodu. Ahoj. Tak, jdeme na...